Dolgo pričakovana razstava Mesto na meji v novogoriškem Epic centru, ki ponuja različne poglede na skupno zgodovino goriškega prostora v 20. stoletju, je konec novembra vendarle zaživela. Razstavo je pripravila Kaja Širok s sodelavci, zgodovinarjem Markom Klavoro, italijanskim zgodovinarjem Alessandrom Katunarjem in avtorico dokumentarnih filmov Anjo Medved. Širok poudarja, da se razstava ne izogiba bolečih točk skupne zgodovine, ampak odpira prostor za različne poglede na njo.
Razstava Mesto na meji se posveča individualnim in kolektivnim zgodbam ljudi na Goriškem, torej govorijo preko slovenskih, italijanskih, tudi preko nenazadnje nemških, furlanskih izkušenj in poskuša obogatiti poznavanje z različnih zornih kotov zgodovine tega območja.
Mesto na meji je eden glavnih programskih poudarkov Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, Gorica. Razstava bo stalna, kar pomeni, da bo tudi ena od pomembnih točk dediščine tega čezmejnega kulturnega projekta, ki se bo čez nekaj dni uradno zaključil s predajo štafete naslednicam.
Razstava je stalna, ampak po svojem konceptu ne želi biti neka zaključena celota. Namreč dan danes muzeji niso več neke statični prostori, ki samo govorijo o neki preteklosti skozi interpretacije eni ali dveh kuratorjev ali kustosov. Mi si želimo kreirati demokratične, odprte ustanove, kjer imajo tudi drugi moč, da povedo svoje zgodbe in da sodelujejo s tem, kar vedo in kar lahko o nekem določenem obdobju povedo in ne nazadnje prinesejo tudi svoje predmete, da ta prostor obogatijo. Torej, ne več zaprtih javnih inštitucij, ampak odprtih demokratičnih prostorov, ki participativno sodelujejo z občinstvom.
Kaj torej lahko tukaj vidimo, kako obe strani ena in druga interpretirata svojo zgodovino?
Torej, razstava Mesto na meji skozi različne obdobja se sprehajamo v različnih imenih, ki jih je Gorica v prvi fazi, potem pa tudi Nova Gorica kot mesto imela. Imamo multikulturno mesto, imamo krvavo mesto prve svetovne, ki je porušeno mesto, imamo potem sveto mesto, ne, kreiranje novega mita Gorice, imamo okupirano mesto, kar se zgodi leta 43, ko se tukaj dejansko spostavi Adriatische Kunstland. In na koncu imamo to vprašanje čigavo mesto, ko se leta 45 tukaj skozi Morganovo linijo vzpostavi zavezniška vojaška uprava in se začnejo zelo aktivne manifestacije, komu bo mesto pripadalo. Ne? In je ta poudarek, ko je že v Evropi vojne konec, imamo ta žarišča in eno od teh je Goriška, je Gorica, kako se bo meja vzpostavila. In potem kar naenkrat pademo v to novo mesto, novo Gorico, ob poudarjanju, da tudi Gorica je bila nova po prvi svetovni, ampak v Novi Gorici najdemo tudi dve novi mesti in sicer imamo Kampanjuco v Gorici, ki je novo naselje in imamo znotraj Nove Gorice tudi prišleke z cele Jugoslavije, ki so tudi novi priseljenci in vsakemu teh tudi posvetimo en del zgodovine, ker to so ljudje, to so skupnosti, to so generacije, ki so kreirajo ta prostor danes.
Razstava se izteče v sedanjosti. Kako in kakšno zgodbo Mesto na meji pripoveduje danes, pa slišimo v nadaljevanju. Razstava Mesto na meji, kot smo slišali, obiskovalca popelje skozi različno obdobje razvoja in identitete Gorice in kasneje tudi Nove Gorice. Osvetljuje njeno multikulturalnost, krvavo obdobje obeh vojn, začrtanje nove meje in kreiranje novega mita, novega mesta, ki bo sijalo čez mejo. Izteče se v Evropski prestolnici kulture in zgodbah, ki predstavljajo njeno dediščino.
Razstava se izteče v Evropski prestolnici kulture in v zgodbah tega, kaj je dediščina Evropske prestolnice kulture in na kakšen način smo vsi soodgovorni za to, da ta duh, ki je v tem prostoru bil, da to sodelovanje, ki je pozitivno dan danes, nadaljujemo in dejansko ponudimo mladim boljše izhodišče za prihodnost.
Na ogled je veliko umetniških reprodukcij, pa tudi nekaj originalov, kot sta secesijska Wagnerjeva ograja z prvotnega Solkanskega mostu, ki bo na razstavo umeščena naknadno, ter zelena ograja z meje, ki je delila Novo Gorico in Gorico, nadalje pojasnjuje Kaja Širok, avtorica razstave v novogoriškem Epic centru.
Zdaj tukaj se deli na tiste, kjer smo delali reprodukcije. V osnovi je kar veliko umetniških reprodukcij ravno zaradi samega varstva kulturne dediščine. Seveda imamo pa tudi kar nekaj originalov, med temi, kot že omenjena Wagnerjeva ograja, imamo potem ograjo meje, ki je bila med Novo Gorico in Gorico. Imamo dve umetniški deli, ki sta v originalu, in potem imamo manjše predmete iz različnih muzejev, tako iz muzeja novejše zgodovine, ki je dal največ predmetov, z Goriškega muzeja, z Narodnega muzeja, iz muzeja arhitekture in oblikovanja. Tukaj je kar dosti inštitucij sodelovalo, treba pa tudi poudariti, da je kar nekaj privatnikov z zasebnimi zbirkami sodelovalo. Mogoče bi omenila Selvino Tačeski, s katero že več let sodelujem, ki je za sobo Zavezniške vojaške uprave v resnici je posodil kar svoje predmete in je rekel, da to rade volje naredi, ker se mu zdi ta razstava zelo pomembna.
Vabite pa tudi k participaciji obiskovalcev, kako?
Vabimo s tem, da lahko ljudje prinesejo svoje spomine, svoje predmete, svoje zgodbe. Zdi se mi zelo pomembno, da poskušamo zgodovino spoznavati skozi različne interpretacije, ki niso povsem vse deljene. Marsikdo se bo znašel tukaj in bo rekel, to ni moja zgodba, to ni zgodba naše družine, želim povedati svoj del in tukaj dobi tudi to možnost. Ne? Lahko delamo skupaj ta prostor, ga sooblikujemo ravno s tem, ko pustimo tudi drugim do različnih interpretacij. Vsekakor je pa treba tudi poudariti, bomo v enem pazili na kakršne koli izkrivljenja zgodovine, zgodovinopisja. Tukaj se ne gremo kritike, ampak vseeno gremo pa, želimo pa, da se tukaj ohranja neko spoštovanje do vseh zgodb tega prostora.
Razstavo bo spremljal tudi katalog, ki bo pravzaprav dnevnik spominov. Soustvarjali so ga Ervin Hladnik Milharčič, Tomaš in Boštjan Vuga, Igor Komel in mnogi drugi. Izšel bo v začetku prihodnjega leta. Kako se je razstavo Mesto na meji v novogoriškem epicentru mogoče ogledati?
Razstava je od otvoritve do vključno 5. decembra odprta in brezplačna. Objavljena so tudi že vodenja, na katere se lahko prebivalci oziroma tudi turisti naročijo brezplačno. Nadalje je pa sprejet cenik vstopnic tako za individualne obiske kot tudi za najavljene vodenja.
Pojasnjuje Jani Rijevec, vodja epicentra, ki mu bomo besedo dali tudi v nadaljevanju. Ne odhajajte daleč. Nedavno odprta stalna razstava Mesto na meji je še zadnja vsebina, s katero je dokončno in v polnosti zaživel novogoriški epicenter in tako tudi uradno postal novo medkulturno ustvarjalno središče na meji med Novogorico in Gorico. Gre tudi za pomembno dediščino, ki jo mestoma zapušča Evropska prestolnica kulture. Vodja epicentra Jani Rijavec.
Stavba epicentra je sestavljena, v bistvu je zdaj dokončno odprta in otvorjena s tem, ko je odprta tudi glavna razstava, stalna razstava Mesto na meji. S otvoritvijo te razstave smo vse prostore epicentra napolnili za vsebino, to pomeni kavarno, ki je že delujoča od avgusta dalje. V večnamenski dvorani skoraj da na dnevni bazi izvajamo dogodke, različne dogodke uradnega programa Evropske prestolnice kulture, od kar smo dobili to stavbo v upravljanje. Galerijo Epic v nadstropju nad stalno razstavo smo odprli sredi septembra z razstavo Mejnosti, sedaj pa stavba oziroma interpreticijski center Epic ponuja tudi dolgo pričakovano stalno razstavo Mesto na meji, ki jo je pripravila doktorica Kaja Širok s svojo ekipo.
Stavba torej že živi, pravite. Tukaj bodo torej mesto našle nove vsebine.
Do konca leta je stavba oziroma konferenčni prostor na sredini stavbe skoraj da poln, dnevno poln za dogodki iz Evropske prestolnice kulture, razno raznimi dogodki iz Evropske prestolnice kulture. V novembru in v začetku decembra bo tukaj tudi glavno dogajanje v sklopu zaključne slovesnosti Evropske prestolnice kulture. Za prihodnost pa v okviru Evropske platforme za interpretacijo 20. stoletja snujemo projektne povezave in povezave s lokalnimi izobraževalnimi inštitucijami, da bo živela ne samo razstava, ampak prek dogodkov v večnamenski dvorani, tudi sama platforma za interpretacijo 20. stoletja.
Stavbo bo upravljal Zavod GO 2025, kaj ne?
Stavbo upravlja Zavod GO 2025 do ukinitve javnega zavoda GO 2025. Kako bo v prihodnosti, pa je v bistvu stvar za ustanovitelja, kako bo ta upravni kako se bodo te upravne zadeve nadalje iztekle.
Ravno to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Evropska prestolnica kulture se zaključuje in stavba, ki je takole obnovljena in v kateri so predvidene nove vsebine, kakšno prihodnost ima?
Kot sem rekel, naš primarni cilj je izvesti vse dogodke, ki so planirani v interpretacijskem centru EPIC do konca leta na nivoju, kot se za Evropsko prestolnico kulture pritiče. Kar se tiče prihodnosti, je pa to tudi stvar širšega vprašanja, tudi legacija. Zato bi v tem momentu povabil na prvi javni posvet na temo Legacija Evropske prestolnice kulture, ki se bo odvil prav tukaj pri nas v EPIC centru 4. decembra. In takrat se bodo oziroma odpirale tudi vprašanje na to temo, o kateri se tega govorimo.
Pa še za vaše osebno mnenje bi vas vprašala, so Novogoričani oziroma prebivalci tega okolja sprejeli to stavbo kot nov center dogodkov, srečevanj?
Moram reči, da v letošnjem letu imamo ogromno povpraševanj s strani lokalnih inštitucij, lokalnih organizacij, tudi podjetij za izvedbo dogodkov v večnamenski dvorani. Ampak letos smo dali prioriteto izvedbi programov, projektov Evropske prestolnice kulture, zato se teh dogodkov časovno, terminsko ni bilo mogoče izvesti v tolikšni meri, da bi v bistvu ugodili vsem prošnjam za izvedbo dogodkov. Vidimo pa, da se kavarna EPIC prijema. V začetku je v bistvu lahko rečemo, da ljudje niso še poznali tega območja, ker je bilo to novo na tem območju, ampak predvsem vikendi vidimo, so zjutraj ljudje to kavarno tudi sprejeli in se tukaj tudi ustavljajo bodi si na kavi, bodi si na rogličku. Sedaj, ko je pa težko pričakovana razstava, stalna razstava Mesto na meji tudi odprta, pričakujem, da se bo zanimanje Novogoričanov in Goričanov za to stavbo samo še povečalo.
V nadaljevanju pa se bomo na kratko vrnili na začetek nastajanja EPIC centra, ki je bil pred letom dni še ogrodje brez strehe. Kaj vse bilo treba postoriti, da je nekdanje skladišče slovenskih železnic postalo prostor srečevanja in prepletanja zgodb ter pogledov na zgodovino 20. stoletja, pa slišimo po naslednji skladbi. Novogoriška mestna občina je v sodelovanju s slovenskimi železnicami in ministrstvom za infrastrukturo pristopila k celoviti revitalizaciji območja železniške postaje Nova Gorica. Projekt je obsegal posodobitev železniške infrastrukture in tudi obsežno prenovo stavb namenjenih javnim, kulturnim in medkulturnim vsebinam na stičišču Nove Gorice in Gorice na tako imenovanem EPIC distriktu oziroma območju, ki predstavlja osrednji prostor Evropske prestolnice kulture 2025. Med pomembnejšimi pridobitvami je projekt EPIC z zunanjo ureditvijo, ki je zrasel kot sodobno interpretacijsko, medkulturno in ustvarjalno središče. Obiskovalcem ponuja vpogled v prihodnost skozi razumevanje skupne preteklosti ter deluje kot nova urbana točka srečevanja, povezovanja in ustvarjanja. V nadaljevanju bomo projekt s pomočjo Jerneja Kogoja, vodjo službe za investicije na Novogoriški mestni občini, osvetlili tudi številkami.
Občina je za EPIC center približno dala 6 milijonov in nekaj, od tega bom rekel za nakup, opremo in gradnjo, ne, se pravi za goji dela, komplet opremo, kavarne, galerije in tudi konferenčne dvorane in muzejski del, tako da je vse to skupaj v tej ceni. To pomeni, da je približno 2000 evrov na kvadratni meter za objekt dala in za zunanjo ureditev pa približno 130 evrov po kvadratnem metru. Mislim, da Nova Gorica je s tem objektom pridobila praktično neko novo življenje. Upam, da bo ta objekt služil občanom, najemnikom, tudi podjetjem na Goriškem za predstavitve določenih artiklov. Vemo, da imamo zelo dobro podjetje v Novi Gorici, katere nimajo prostora tako velika, da bi lahko imeli neke, bom rekel, predstavitve svojih izdelkov, svojih artiklov. Kot drugo, tudi najemniki bojo lahko, bom rekel, taki kot so Univerza Nova Gorica in tudi ta javni zavod za sodobni ples.
Koliko prostora pa nudi stavba?
Stavba je velikosti približno 2300 kvadratnih metrov, razdeljena na tri dele, se pravi en del je ta terasa s kavarno, drugi del je konferenčna dvorana, kjer je dejansko tehnični prostor, prostor za prevajalce, odr in mislim, da okrog 200 sedišč. In tretji del je pa dejansko ta razstavni del, muzejski del. Stavba je dokončana, določena oprema glede muzejskega dela se še montira, ma govorimo o slikah in takih stvarih, tako da funkcionalno je stavba v funkciji že približno pol leta.
Objekt bi po prvotnih načrtih moral biti odprt že v maju. Kaj je botrovalo zamudi?
Razlogov je bilo več. Mi dejansko smo prejeli to stavbo oziroma odkupili, brez da bi 100% vedeli, kaj vse ta stavba ima. Se pravi, da tukaj je bila praktično interna inštalacija od Slovenskih železnic, ne se pravi, da so imeli, bom rekel zdaj po domače, en vodomir in so oni praktično dali račune najemnikom. Prav tako je za električno energijo. Ne? Tako da občina je mogla pristopiti tudi k urejanju teh javne infrastrukture, se pravi vseh teh priklopov, vseh soglasij, bom rekel z vodovode in kanalizacije, elektroprimorska, telekom in tako naprej. Tako da smo dejansko naredili, mislim, da nek 600-700 metrov vodovoda in tudi javne fekalne kanalizacije, da smo lahko sploh priključili ta objekt in da ga dejansko lahko danes uporabljamo. Ob tem smo tudi v objektu, v samem objektu, bom poudaril, ne dobili tudi bombo, tako da smo tudi glede na to mogli dela ustaviti, mislim, da je bilo ni 3 tedna, smo mogli ustaviti, da so potem dejansko lahko varno delavci delali naprej. Statično je bilo treba obnoviti objekt, boste videli notor, da dejansko zdaj je jeklena konstrukcija in so določeni stebri na vešalih, da je bolj odprt prostor, drugače v kavarni boste videli en tak steber, kateri dejansko podpira streho. Ne? Tudi to so bili taki izzivi, ki niso običajni glede gradbenih konstrukcij. Ne? In to vse smo praktično uspeli speljati v, bom rekel, roku enega dobrega leta. Ne?
Naj za konec povemo še, da je naložba v Epic Center torej veljala 6,4 milijona evrov, od tega je 2,5 milijona evropskih sredstev, enako vsoto je prispevala država, Novogoriška mestna občina pa 1,4 milijona evrov. Z vami sem bila Katja Munih, spoštovani in spoštovane, hvala za pozornost.